sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα ταξιδεύουμε στον κόσμο της κατοίκων νοσηλείας και στη φροντίδα που φεύγει από το κτίριο του νοσοκομείου και τη στενή έννοια της νοσηλευτικής περίθαλψης, και θα μιλήσουμε με την προϊσταμένη του ΙΚΟΘΕΝ στο νοσοκομείο Μεταξά, την κυρία Αναστασία Τσιχλακίδου, και θέλουμε να μπούμε λίγο, όχι τόσο στα διαδικαστικά, να μπούμε λίγο μέσα σε όλο αυτό που το Μεταξά το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα μας τα πείτε, ή μάλλον έχουμε αποφασίσει με την Αναστασία να μιλάμε στον ελληνικό. Αναστασία μου, καλώς ήρθες καταρχάς, ας τελειώσω τον καλωσόρισμα.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα μιλήσω για αυτό που έχουμε στήσει και το πρόγραμμα του ΙΚΟΘΕΝ και γενικά για την κατοίκον, τον τελευταίο 1,5 χρόνο που έχω αναλάβει εκεί προϊσταμένη. Και όλο αυτό που κάνει το Μεταξά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Σωστά. Η Αναστασία έκανε ένα ολόκληρο ταξίδι για να φτάσει εδώ στα στούντιο του Soundis και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήρθε από τον Πειραιά. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό, Αναστασία μου, δηλαδή το πώς ξεκίνησε η κατοίκον νοσηλεία γενικά στο Μεταξά και ποια ήταν η βασική ανάγκη που έπρεπε να καλύψει.
Ωραία. Το νοσοκομείο μας λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα από τα παλιά νοσοκομεία της Αττικής. Κατοίκον νοσηλεία στο νοσοκομείο μας ήταν η πρώτη που λειτουργήσε στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1979 και αποτέλεσε ένα όραμα μιας ομάδας επιστημόνων του νοσοκομείου που είχαν σαν φιλοδοξία να προσφέρουν στον ογκολογικό ασθενή μια ποιοτικότερη και μια πιο αποδοτική φροντίδα στο χώρο που αυτός μένει, δηλαδή το σπίτι του. Οπότε αυτή η ανάγκη ήταν.
Άρα υπάρχει παρακαταθήκη.
Υπάρχει παρακαταθήκη, ολόκληρη ιστορία πίσω από την κατοίκον νοσηλεία.
1979,
46 χρόνια. Ήταν η πρώτη που λειτουργήσε.
Ωραία. Άρα να έρθουμε στο σήμερα που φτάνουμε πια.
Υπάρχει μια διαδρομή όλου του προγράμματος. Στην αρχή ξεκίνησε σε μια ακτίνα κοντινή γύρω από το νοσοκομείο. Φανταστείτε ότι οι νοσηλεύτριες ή ο γιατρός, αν χρειαζόταν, μετακινούντουσαν με τα δικά τους μέσα, τα δικά τους αυτοκίνητα, μέχρι να μπορέσουν να βρεθούν όλες οι διαδικασίες, να αγοραστούν αυτοκίνητα, να υπάρχουν τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να γίνουν επισκέψεις.
Τα εργαλεία. Τα
εργαλεία, η κίνηση, τα καύσιμα, όλα αυτά, να υπάρξει διαδικασία. Μετά επεκτάθηκε σημαντικά, γιατί η ανταπόκριση από τους ασθενείς ήταν μεγάλη. Και το παράδειγμα του νοσοκομείου από το 79 και μετά το ακολούθησαν και άλλα νοσοκομεία. Αμέσως μετά το νοσοκομείο το ογκολογικό Αγία Γενάργυρη και το νοσοκομείο Δράμας ήταν από τα πρώτα που ξεκίνησαν στην Ελλάδα. Το 2015 εντάχθηκε το νοσοκομείο σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα 15 φορέων που λειτουργήσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αυτό βοήθησε αρκετά και στην οργάνωση και στην υλοποίηση των δράσεων για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο θεσμός της κατοίκον νοσηλείας. Από εκεί μπορούμε να έρθουμε στο 2024, αρκετά σύντομα, που ξεκίνησε το πρόγραμμα ΙΚΟΘΕΝ. Ήταν κάτι που ξεκίνησε πρώτο το νοσοκομείο Άγιος Σάβας, πριν από περίπου 2 χρόνια. Το ακολουθήσαμε εμείς και τώρα δίνουμε τη σκητάλη και σε άλλα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Χορηγούμε ογκολογικές θεραπείες στο σπίτι των ασθενών. Και εμείς οι πρώτοι 2 ογκολογικοί ασθενείς έλαβαν τη θεραπεία τους στο σπίτι, στο οικείο τους περιβάλλον, τον Ιούνιο του 2024. Και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα.
Ωραία. Να πούμε λίγο τη διαφορά, μήπως δεν κατάλαβε ο κόσμος. Η κατοίκον νοσηλεία που ξεκίνησε το 79 από το Μεταξά, ήταν ουσιαστικά μια φροντίδα των ασθενών στο σπίτι τους, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Υπήρχε
παρακολούθηση των ασθενών σε κάποια νοσήματα, όπου αυτό ήταν δυνατό.
Έτσι.
Ιατρικά είναι τα κριτήρια πρώτα, να είναι ασφαλής η παρακολούθηση. Ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μας, έχουν το ιστορικό τους εκεί και υπάρχει η ανάγκη της φροντίδας στο σπίτι.
Αυτό που άλλαξε λοιπόν με το ΙΚΟΘΕΝ είναι ότι πια οι ασθενείς κάνουν τη θεραπεία τους.
τους, στη χημειοθεραπεία τους, στην άνοσοθεραπεία τους. Υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, βέβαια. Υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα που κρίνονται ως ασφαλή να χορηγηθούν στο σπίτι. Mm-hmm. Έγινε και η νομοθετική ρύθμιση το 2023 για να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε είναι συγκεκριμένα φάρμακα σε συγκεκριμένους ασθενείς με κάποια κριτήρια.
Υπάρχουν πρωτόκολλα
ιατρικά που μπορεί κάποιος να λάβει. Mm-hmm. Εμείς προς το παρόν χορηγούμε υποδόρια σκευάσματα.
Ωραία. Κάναμε λίγο τον διαχωρισμό. Να σε ρωτήσω ποιες είναι οι πιο συχνές ανάγκες που αντιμετωπίζετε στα σπίτια των ασθενών.
Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι οι ογκολογικοί ασθενείς είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών. Mm. Αυτό οφείλεται στην χρονιότητα της νόσου και στην πολυπλοκότητα. Αντιμετωπίζουν συχνές νοσηλίες στο νοσοκομείο. Δεν είναι ένας ασθενής ο οποίος θα έρθει, θα κάνει ένα χειρουργείο και δεν θα επανέλθει. Θα φύγει ή θα έρθει να κάνει μια αλλαγή μετά από λίγες μέρες και δεν θα τον ξαναδούμε. Άρα έχει συχνές νοσηλίες, έχει επιπλοκές από τις θεραπείες. Οπότε η ανάγκη των ασθενών είναι να διαχειριστούμε τα συμπτώματά τους. Mm. Είτε αυτά οφείλονται στην ίδια την νόσο, είτε οφείλονται στην τοξικότητα από τη θεραπεία. Εκεί ερχόμαστε εμείς, ενδιάμεσα, σε συνεργασία πάντα με τους θεράποντες ιατρούς και μπορούμε και τους παρακολουθούμε απομακρυσμένα, κάνουμε κάποιες εμβολιψίες, βλέπουμε τις απαντήσεις, μιλάμε με τον γιατρό, ρυθμίζουμε την φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του γιατρού. Είμαστε λίγο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στο νοσοκομείο και στον ασθενή ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι του, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εφόσον φυσικά υπάρχει ανάγκη, ρυθμίζουμε και αυτό. Αν χρειάζεται εισαγωγή, αν χρειάζεται μετάγγιση, κάνουμε όλες τις διαδικασίες ώστε να μπορέσει να έρθει, να λάβει τη φιάλη το αίμα αν χρειάζεται, αν είναι πολύ μεταγγιζόμενος. Κυρίως αυτές είναι οι ανάγκες του. Επίσης έχουν και την ανάγκη και η οικογένεια της ψυχολογικής υποστήριξης. Έχουμε και εκεί μια
δυνατότητα.
Όχι εμείς αποκλειστικά, μπορούμε να τους συμβουλέψουμε, να τους προτείνουμε, αν δούμε ότι η οικογένεια χρειάζεται κάποια υποστήριξη.
Και να τους κατευθύνεται.
Να τους κατευθύνουμε, τι μπορούν να κάνουν. Και όπως επίσης να τους εκπαιδεύσουμε, μεγάλο κομμάτι δηλαδή της νοσηλευτικής δουλειάς στο σπίτι του ασθενή, να τον εκπαιδεύσει σε πάρα πολλά πράγματα, στην αυτοφροντίδα του. Mm-hmm. Όπως και τους συνοδούς που λαμβάνουν μεγάλο μέρος της φροντίδας του ασθενή, δυστυχώς στη χώρα μας, μεγάλο βάρος, ώστε να ξέρουν να κάνουν κάποια πράγματα στον ασθενή.
Α, ωραία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης.
Ναι,
είτε έχει ο ασθενής πάνω του κάποια υλικά που πρέπει να έχει την καθοδήγηση από εμάς. Υπάρχουν οδηγίες καταγεγραμμένα σε πρωτόκολλα που έχουν πάρει έγκριση, που μπορούμε να τους τις δώσουμε γραπτώς, να τους εξηγήσουμε, να τους δείξουμε κάποια πράγματα. Ή και στους συνοδούς να τους κάνουν κάποια ενεσάκια που χρειάζεται, γιατί είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνουν οι ασθενείς
στο σπίτι
για να αποφύγουν και την ταλαιπωρία του νοσοκομείου.
Τι σημαίνει για σένα προσωπικά, αλλά και για την ομάδα την οποία υγείσαι, το να βρίσκεσαι στο χώρο του ασθενούς,
στο σπίτι
του. Να μπαίνετε στα σπίτια των ανθρώπων.
Ξεκινώντας να εργαζόμαστε στο τμήμα της κατοίκων, όλοι οι συνάδελφοι, οι τρεις από τους τέσσερις είμαστε νέοι στην κατοίκον, ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Μπήκαμε στο σπίτι τους, σε έναν οικείο χώρο, μας καλοδέχτηκαν, μπορώ να πω, οι περισσότεροι θέλουν να μας βλέπουν, ανυπομονούν να χτυπήσουν το τηλέφωνο, να τους πούμε ότι θα πάμε. Και μας έχουν πει ότι η απομάκρυνση από το νοσοκομείο, από αυτό που λένε τους κρύους τοίχους του νοσοκομείου, τους κάνει να νιώθουν πιο οικεία. Σε εμάς τώρα είναι μια διαφορετική εμπειρία. Δημιουργούμε μια πιο στενή σχέση με τον ασθενή. Αυτό είναι και θετικό και αρνητικό. Αρνητικό γιατί συμπάσχουμε μαζί τους, άρα λαμβάνουμε ένα μερίδιο του πόνου τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε μηχανήματα. Και θετικό όμως γιατί μέσα από τη φροντίδα που προσφέρουμε νιώθουμε ικανοποίηση και νιώθουμε και επαγγελματική ολοκλήρωση. Δηλαδή ότι κάνουμε κάτι ολοκληρωμένο.
Ναι, έχετε έτσι όμως κάποιες δικλείδες λίγο να προστατεύετε και τον εαυτό σας αυτό?
Αυτό είναι η διαχείριση και η εκπαίδευση που έχουμε λάβει, να μπορούμε λίγο να κρατάμε κάποια απόσταση. Δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά είπαμε ότι είναι ανθρώπινο.
Σωστά.
Είναι ανθρώπινο.
Και βέβαια το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι από εκείνα που είναι εκτεθειμένα στο burnout, το ξέρουμε αυτό. Και ο κλάδος σας κάνει, μάλλον σας δίνει εργαλεία για να μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε αυτά. Αλλά εντάξει, όταν μπαίνεις στο σπίτι του άλλου είναι διαφορετικά
γιατί στο χώρο του νοσοκομείου έχεις κάποια βοήθεια στο οτιδήποτε.
Ναι.
Ή αν έχεις κάποια άλλη δουλειά, μπορείς να εξηγήσεις δύο πράγματα, να προχωρήσεις στον επόμενο ασθενή εκεί. Δεν μπορείς εύκολα να αποφύγεις ούτε την ερώτηση, ούτε τη συζήτηση, ούτε τον ασθενή που σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει: έχω αυτό το πρόβλημα. βοήθα με, πρέπει να μου βρεις μια λύση.
Είναι η παρουσία σου ουσιαστική, δηλαδή είσαι εκεί, δεν γίνεται να μην δεν είσαι. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν την είχα σκεφτεί αυτή την παράμετρο, ότι η παρουσία εκεί είναι.
Είναι διαφορετική. Ναι,
είναι διαφορετική.
Εμείς φυσικά προσπαθούμε να το λαμβάνουμε όλο αυτό πολύ θετικό με την ομάδα μου. Δηλαδή, όλοι έχουμε θετική εμπειρία από όλο αυτό. Παρόλο που δουλεύουμε με ογκολογικούς ασθενείς που δεν έχουν πάντα την εξέλιξη που θα θέλαμε, αλλά το λαμβάνουμε θετικά.
Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία, μια εμπειρία που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας.
Σίγουρα υπάρχουν πολλές. Μια συγκεκριμένη όμως που θα ήθελα να αναφέρω θα μείνει έτσι στη μνήμη μας. Ο ασθενής μας, ο κύριος Γιάννης, στην κατοίκον ασθενής μας από το 2022, μας έγραψε ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας και έχει μείνει παρακαταθήκη και θα ήθελα λίγο να το διαβάσω.
Ναι, με πολύ χαρά.
Λοιπόν, μας έγραψε ένα κείμενο σε ένα τρισέλιδο, θα αναφέρω μόνο μερικές παραγράφους. Μιλούσε για το πώς μπορεί να μοιραστεί την όλη εμπειρία του. Ανέφερε για παράδειγμα για τα social media ότι μπορείς να κρύβεσαι πίσω από την οθόνη, να γράφεις κάποια πράγματα, να μοιράζεσαι κάποια πράγματα, αλλά είναι διαφορετικό όταν έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου. Πώς θα μοιραστείς την όλη εμπειρία. Λοιπόν, οπότε διαβάζω ακριβώς το κείμενό του. Είναι οι νοσηλεύτριες ο μόνος σου κόσμος πια, η μόνη κοινωνία σου, μαζί ή και μέσα στο νοσοκομείο, μα πιο πολύ στο σπίτι σου. Και είναι ειδικότερα η υπηρεσία της κατοίκων νοσηλείας, μια νοσηλεύτρια δηλαδή, που έρχεται στο σπίτι για παράδειγμα για μια αιμοληψία και μαζί μια κουβέντα. Στις ασφυκτικές συνθήκες της δουλειάς τους, οι νοσηλεύτριες, για πείτε μου, θα σας πούν, θα σας παροτρύνουν και θα επιμείνουν. Όχι, δεν βιάζομαι, αλίμονο. Και αν δεν μιλήσετε εν τέλει, αυτές τις λιγοστές κουβέντες που μπορείτε, με τόσο μόνο συνεννοηθήκατε. Ξέρετε ότι ξέρει. Αρκεί που ξέρει. Όμως δεν θα σε πιέσει, δεν θα σε συμβουλέψει, δεν θα σε νουθετήσει. Όχι τουλάχιστον από θέση ισχύως, όπως θα ήταν λόγου χάρη με ένα γιατρό. Παρά μόνο με άκρα διακριτικότητα. Θα περιμένει να της πεις, εάν της πεις. Και αυτό είναι πολύ. Η αίσθηση ότι μπορείς, αν θέλεις. Και όλα αυτά στο σπίτι σου, όπου η οικογένεια άλλη δεν υπάρχει. Ούτε μέσα, συχνά ούτε και έξω. Όπου ίσως δεν ξαναχτύπησε το κουδούνι από την περασμένη επίσκεψη πάλι της νοσηλεύτριας την περασμένη εβδομάδα. Στον αντικειμενικό δηλαδή και μαζί στον υποκειμενικό αποκλεισμό, στην απομόνωσή σου, η νοσηλεύτρια θα είναι όχι ο συνδεσμός σου με τον κόσμο, αλλά ο κόσμος σου, ο κόσμος ο ίδιος. Τι λειτουργήμα και πράσινα άλογα με το συμπάθειο. Λειτουργήματα υπάρχουν πολλά. Αυτό όμως είναι θειοδώρο, ευλογία.
Εντάξει, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό και ο τίτλος, είμαστε συγκινημένοι όταν το διαβάζουμε, όσες φορές το έχουμε διαβάσει, ήταν ο τίτλος που έδωσε οι νοσηλεύτριες, η οικογένεια και η κοινωνία μας, ο κόσμος μας.
Είναι πραγματικά ένας ωραίος γλαφυρός τρόπος να περιγράφει το επάγγελμά σας και ειδικά ένας άνθρωπος που το να γράφει ήταν το επάγγελμά του.
Ήταν το επάγγελμά του.
Και νομίζω ότι θα πρέπει να το διαβάζουν όλοι οι φοιτητές νοσηλευτικής.
Και το διαβάσαμε σε ένα συνέδριο και του το είπαμε, ζήτησαμε την άδειά του φυσικά, το διαβάσαμε σε ένα πανελλήνιο νοσηλευτικό συνέδριο. Χάρηκε πάρα πολύ, του είπαμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή διαβάζετε το κείμενό σας μπροστά σε ένα αμφιθέατρο.
Πολύ σημαντικό πραγματικά, και είναι κάτι να ανατρέχει σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Και θέλω να σε ρωτήσω για αυτές τις στιγμές, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε καθημερινά?
Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, τις οποίες τις αντιμετωπίζουμε φυσικά. Αντικειμενικές, δηλαδή η πρόσβασή μας στα σπίτια των ασθενών, οι καιρικές συνθήκες, είμαστε έξω με ένα αυτοκίνητο, σε κρύο, σε ζέστη, μεταφέρουμε βιολογικά δείγματα, άρα πρέπει να ακολουθούμε κανόνες και πρωτόκολλα.
Βέβαια.
Έτσι, ώστε να μπορούν να βγουν σωστά τα αποτελέσματα, να κάνουμε σωστά την πράξη στο σπίτι του ασθενή. Και άλλες δυσκολίες που είναι όπως με τους ασθενείς και τους συνοδούς. Μία επισφαλή συνεργασία με τον ασθενή και τους συνοδούς. Υπάρχουν δυσκολίες, πολλοί άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι. Πολλοί έχουν πρόβλημα κατανόησης και επικοινωνίας. Άλλοι έχουν με τη γλώσσα. Έχουμε και πολλούς που οι οποίοι μιλούν καλά τη γλώσσα. Οπότε πρέπει λίγο να το υπερπηδήσουμε όλο αυτό το εμπόδιο. Και το άλλο πρόβλημα, το έντονο συναισθηματικό στρες που είπαμε ότι έχουμε οι νοσηλευτές, γιατί καθημερινά μπαίνουμε στον πόνο των ασθενών, στην ασθένεια και πολλές φορές στην απώλειά τους.
Ναι, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, πραγματικά. Όμως όλο αυτό και με τις δυσκολίες που μας περιέγραψες, Πώς το βλέπεις να εξελίσσεται στο μέλλον, το πρόγραμμα δηλαδή του Οίκοθεν, το να κάνει ο ασθενής τη θεραπεία του στο σπίτι, θεωρώ και εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ αισιόδοξο κομμάτι και η ομάδα μας και νομίζω όσοι έχουν ασχοληθεί στο νοσοκομείο μας με όλο αυτό το πρόγραμμα, έχουμε ελπίδα για το μέλλον. Παρόλα τα προβλήματα, δεν μπορούμε να παραιτηθούμε. Οπότε έχουμε ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο, με το να λαμβάνει τη θεραπεία του στο σπίτι, έχει ποιότητα ζωής. Δεν φεύγει από το περιβάλλον του.
Νιώθει ασφαλής.
Νιώθει ασφαλής γιατί έχει και νοσηλευτή και γιατρό μαζί. Είναι και ο γιατρός μαζί στο πρόγραμμα του. Θα εννοώ τις λοιπές επισκέψεις που κάνουμε στην κατοίκον, τις κάνουμε μόνοι μας. Εκεί όμως που δίνουμε θεραπεία, έχουμε και γιατρό
οπωσδήποτε,
μαζί. Με τον απαραίτητο εξοπλισμό, μαζί μας και στο αυτοκίνητο, για ό,τι χρειαστεί. Δεν διαταράσσεται η ζωή τους. Δεν έρχονται στο νοσοκομείο, βλέπουν, μας είπανε, ότι όταν βλέπουν άλλους ασθενείς να χειροτερεύουν. Φίλους τους που για παράδειγμα τους βλέπανε καιρό, ήταν δύσκολο κομμάτι αυτό.
Να το διαχειριστούν.
Να το διαχειριστούν ή τη νέα διάγνωση που αυτοί έχουν μπει σε μια πορεία και είναι καλά και βλέπουν δίπλα την άλλη κυρία ή τον άλλον κύριο να περιμένει με καινούργια διάγνωση, με τη θλίψη του, με όλη την αντιμετωπίση αυτό το γεγονός. Οπότε αυτό δεν διαταράσσεται. Είναι πολύ πιο εύκολο. Έχουμε ηλικιωμένους που με κινητικά προβλήματα,
που έτσι και αλλιώς,
που έτσι και αλλιώς δυσκολεύονται. Έχουμε όμως και νέες γυναίκες που είναι μαμάδες, που έχουν παιδάκια μικρά που πρέπει να τα πάνε στο σχολείο, οπότε που δουλεύουν,
που δεν χάνουν τη ροή της δουλειάς τους.
Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που λάβανε 18 θεραπείες, έχουν τελειώσει από το πρόγραμμα, κάναμε ένα μικρό πάρτι στο σπίτι τους για τη λήξη της θεραπείας τους και ήταν, αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο κομμάτι.
Ναι. Νομίζω και εγώ ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να στηριχτεί κυρίως από την πολιτεία.
Πρέπει να στηριχτεί από την πολιτεία.
Και να βρεθεί και χρηματοδότηση για να γίνετε περισσότεροι εσείς που βγαίνετε έξω από τα νοσοκομεία. Να επαναλάβουμε λίγο εδώ ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε θεραπεία έξω. Έτσι, υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα που έχουν ελεγχθεί από γιατρούς, από νοσηλευτές. Υπάρχει μια χορογραφία, ας πούμε,
έτσι,
που
βέβαια,
δεν μπορεί να, δυστυχώς ή ευτυχώς προς το παρόν αυτό δεν είναι διαθέσιμο για όλους. Υπάρχουν συνθήκες και προδιαγραφές και σε σχέση με την κατάσταση του ασθενούς που θα λάβει την θεραπεία του στο σπίτι. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι γιατί αυτό προχωράει και φαίνονται τα καλά του αποτελέσματα. Άρα σε ευχηθούμε
και να μπορούμε. Σε άλλες κατηγορίες ασθενών.
Σωστά,
δηλαδή, άλλες
ασθενείς.
Έχει προχωρήσει σε παιδιατρικούς ασθενείς.
Και αυτό πολύ σημαντικό.
Έχει προχωρήσει σε νευρολογικά νοσήματα. Η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη, το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Συνεχίζουν και σε, σε άλλες κατηγορίες ασθενειών, δηλαδή, που χρειάζονται σίγουρα μία παρακολούθηση στο σπίτι.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό η καλή πρακτική ενός νοσοκομείου να πηγαίνει σε άλλο νοσοκομείο
ή
να προσαρμόζεται κάθε φορά για τις ανάγκες των ασθενών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις γενικά στους συναδέρφους σου που έχουν μπει σε αυτό σε αυτήν την λογική της φροντίδας την κατοίκον?
Να πιστέψουν λίγο στο θεσμό, γιατί δεν είναι ακριβώς πρωτοβάθμια φροντίδα. Από τη στιγμή που έχουν την επαφή με το τριτοβάθμιο νοσοκομείο, μπορούν να λάβουν όλα τα εφόδια από το νοσοκομείο ώστε να μπορέσει να ευοδοθεί όλη αυτή η κατάσταση. Και οι ασθενείς φυσικά να νιώθουν ασφαλείς με αυτό το κομμάτι.
Εσύ το είδες να δουλεύει.
Το είδαμε να δουλεύει. Ναι. Το είδαμε να δουλεύει.
Ναι.
Στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί οι ασθενείς. Κάποιοι ήταν επιφυλακτικοί, κάποιοι μπορεί να μην
φοβόντουσαν
ή δεν ξέρω ότι. Άλλοι που φοβόντουσαν είναι τώρα υπέρμαχοι.
Είναι φανατικοί υποστηριχτές.
Είναι φανατικοί. Ναι.
Ωραία. Η Αναστασία είχε ένα άγχος σχετικά με το podcast. Θα σε μαρτυρήσω τώρα στους αγράτες. Είναι άλλωστε την πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Αυτό ήταν. Δηλαδή,
μια χαρά. Ήταν πολύ ευχαριστή.
Νομίζω ότι όταν μιλάς για κάτι που αγαπάς.
Όταν μιλάς κάτι που το έχεις στήσει κιόλας, τελικά είναι λίγο εύκολο.
Είναι εύκολο, δεν υπάρχει άγχος γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα σου κάνω και τις κλασικές ερωτήσεις του μυρολογίου μάχης του Win Cancer. Αν υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν.
Δεν μπορώ να πω ότι κάτι με ενοχλεί. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ίσως να με ενοχλεί το ότι αποκαλούμε τον καρκίνο με άλλο όνομα. Εγώ τον βλέπω σαν ένα νόσημα που έχει ένα όνομα και πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό, χωρίς να στιγματίζουμε τον ασθενή. Αυτό φυσικά που βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, ότι είναι οι ασθενείς προτιμούν κάτι άλλο, όχι με τη λέξη του καρκίνου. Πιο πολύ δεν τους αρέσει το καρκινοπαθής, θεωρούν τον ογκολογικός ασθενής, ότι είναι καλύτερος όρος. Και τη θεραπεία, τη χημειοθεραπεία να τη λέμε θεραπεία.
Ναι, χωρίς το χήμιο.
Ναι, χωρίς το χήμιο. Κάπως ίσως τους τρομάζει αυτό. Οπότε,
είναι και σκληρή η λέξη.
Οπότε μαθαίνουμε. Εξάλλου τώρα υπάρχουν και άλλες ορολογίες. Ισοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, υπάρχουν άλλες.
Θεραπείες έτσι κι αλλιώς.
Θεραπείες. Οπότε με τον όρο θεραπεία δεν χρειάζεται να τους ταράζουμε. Χρησιμοποιούμε κι εμείς αυτό και είμαστε. Δεν μας τρομάζει.
Η λέξη ήρωας που χρησιμοποιούμε για τους ασθενείς.
Εμένα δεν με ενοχλεί προσωπικά. Σκέφτομαι όμως, δηλαδή μπαίνω σε σκέψεις, σκεπτόμενη αυτή τη λέξη, ότι ίσως είναι λίγο ένας βαρύς όρος.
Για να το σηκώσει.
Για να το σηκώσουμε και εμείς, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και ο ασθενής, από την άποψη ότι μας βάζει σε ένα καλούπι, σε μια ροή ότι ήρωες, πρέπει να τα καταφέρουμε. Και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.
Σωστά. Και επίσης έχεις δικαίωμα να πεις και κουράστηκα και βαρέθηκα, δηλαδή και να γκρινιάξεις, δηλαδή να μην είναι πάντα ηρωική η στάση σου πολλές απέναντι σε όλο αυτό.
Πολλές φορές πέφτουμε κι εμείς. Δηλαδή, μπορεί να χάσουμε έναν ασθενή και να μας ταράξει πάρα πολύ. Θα ξανασηκωθούμε όμως. Όπως και ο ασθενής. Μπορεί να περάσει φάσεις και να τον δούμε ότι κουράστηκε. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που μας λένε κουράστηκα. Ναι. Δηλαδή, μην μου κάνεις τίποτα άλλο. Δεν κρατάει πολύ. Προσπαθούμε και το καταλαβαίνουμε και από την πλευρά μας και από την πλευρά του ασθενής. Οπότε ξανασηκωνόμαστε, δεν είναι.
Ωραία. Με προσοχή λοιπόν και αυτή η λέξη.
Και οι όροι και οι λέξεις, ναι.
Τι θα έλεγε σε κάποιον που μόλις έμαθε ότι νοσεί από καρκίνο?
Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Γιατί είναι κάτι βαρύ αυτό και η διάγνωση είναι κάτι που σε σοκάρει στην αρχή. Σίγουρα δεν θα έλεγα τα τετριμένα. Κάνε κουράγιο, θα τον νικήσεις. Αυτά δεν μπορώ να τα ακούω πραγματικά. Και ό,τι έχει συνέβη σε μένα κάποια στιγμή, άσχετα με αυτό το νόσημα, δεν είναι σωστό να τα λέμε. Θα χρησιμοποιούσαμε. Βασικά θα του έλεγα ότι πρέπει να καταφέρει να αναγνωρίσει ότι αυτά που νιώθει, τα συναισθήματα που νιώθει, δηλαδή ίσως το άγχος, το θυμό, το στρες στην αρχή, την αβεβαιότητα, να κατανοήσει ότι είναι κάτι φυσιολογικό.
Που είναι λογικό να του συμβαίνει.
Είναι λογικό, άρα πρέπει να αναγνωρίσει πρώτα αυτό που θα του έλεγα, τα συναισθήματά του, ότι είναι φυσιολογικά να τα νιώθει. Και ότι θα πρέπει να κάνει βήματα μέρα με τη μέρα.
Ένα βήμα τη φορά.
Ένα βήμα τη φορά. Δηλαδή να μην τρέξει στο μυαλό του το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, το τι θα κάνω, πώς θα προχωρήσω. Βήμα-βήμα και να έχει μια πιο αντικειμενική στάση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις.
Τώρα πια.
Τώρα πια υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και πάρα πολλές δυνατότητες. Ναι. Δεν είναι το νόσημα του καρκίνου όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια.
Σωστά.
Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές δηλαδή. Να μην βλέπουμε μόνο την κατηφόρα.
Ναι. Θέλει μια μικρή ψυχραιμία.
Βέβαια.
Σε εκείνη την πρώτη, έτσι, στο πρώτο άκουσμα της λέξης, που δεν είναι εύκολη λέξη, εντάξει, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά κρατάω αυτό που είπες και εσύ, ότι ένα βήμα τη φορά.
Ένα βήμα τη φορά, έτσι.
Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο.
Τι έχουμε τώρα, τι έχουμε αύριο.
Μετά πάμε βήμα-βήμα και θέλει μια μικρή, έτσι, ψυχραιμία. Ωραία. Πού θα ήθελες να βρίσκεσαι λοιπόν σε ένα χρόνο από τώρα και πώς, με ποιον, πού,
λοιπόν,
γιατί.
Αυτό το έχω σκεφτεί, γιατί γενικά όταν ανέλαβα είχα μια μεγάλη όρεξη να οργανώσουμε όλο αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα λοιπόν ιδανικά σε ένα χρόνο να έχουμε αναπτύξει όλο το πρόγραμμα του ΝΟΣΠΗ, γιατί τώρα ονομάζεται από το Υπουργείο Υγείας ΝΟΣΠΗ, δηλαδή νοσοκομείο στο σπίτι, γιατί επεκτείνεται και σε άλλα νοσήματα, όπως είπαμε, εκτός από τις κακοήθειες. Να έχει ευοδοθεί η προκήρυξη που θα βγει σε λίγο καιρό από το νοσοκομείο μας για να γίνει μια σύμβαση έργου για νοσηλευτές και γιατρούς, αποκλειστικά για την κατοίκον.
Μόνο για την κατοίκον.
Οπότε με αυτό θα έχουμε όπλα, θα έχουμε δυναμικό προσωπικό.
Πόρους.
Θα έχουμε πόρους, ανθρώπινους πόρους.
Που είναι το πιο σημαντικό.
Το πιο σημαντικό, οπότε θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλα αυτά που έχουμε, τις νέες προοπτικές που έχουμε βάλει ως στόχο για την κατοίκον νοσηλεία. Δηλαδή να αυξήσουμε τους συμμετέχοντες ασθενείς, να χορηγήσουμε παραπάνω σκευάσματα με ασφάλεια και να επεκτείνουμε γεωγραφικά το πρόγραμμα. Από το αυστηρό κομμάτι του Πειραιά, για παράδειγμα.
Ωραία, ωραία. Τα περιγράφει η Αναστασία και έχει έτσι μια λαχτάρα και μια σπίδα στο βλέμμα της, ότι θα τα καταφέρουμε και θα πάει και καλά και ότι να έρθουν οι νέοι συνάδελφοι και οι καινούργιοι γιατροί για να γίνουμε πιο δυνατοί και να Σου το ευχόμαστε. Μας το ευχόμαστε, Αναστασία μου.
Όλους μας.
Μακάρι,
όλους μας,
γιατί θα, ναι.
Θα,
θα αλλάξει, ναι.
Θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
Θα αλλάξει, ναι, για τους ανθρώπους που νοσούν. Η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής που ανέφερες.
Η ποιότητα ζωής. Γιατί όσο προχωράνε τα χρόνια, κοιτάμε την ποιότητα ζωής. Δεν κοιτάμε μόνο το αυστηρό ιατρικό κριτήριο, κοιτάμε και την ποιότητα ζωής.
Τώρα δεν έχουμε πάρει άδεια από τον κύριο Ευσταθόπουλο για αυτό που θα πω. Εγώ θα το πω όμως και είναι μια δική του σκέψη και για ένα άλλο πρόγραμμα που τρέχει στο νοσοκομείο σας, το Παρέα με Ουρά.
Ναι.
Γιατί ήσουν και στην πρώτη συνάντηση που κάναμε για να οργανωθεί αυτό το πολύ ωραίο εγχείρημα μαζί με τον Doc Therapy και τον περίφημο Βαγγέλη.
Τον Μορφέ. Τον οποίο τρέχαμε και εμείς από πίσω του.
Ναι. Ναι, είναι μια πολύ καλή και πολύ ωραία πρωτοβουλία του διοικητή σας, ο οποίος σκεφτόταν και την κατοίκον.
Και το κομμάτι δικό μας, ναι. Κάναμε μια σκέψη, μπορεί να μπορέσουμε να το...
Και ειδικά αν υπάρχουν σκύλοι και στα σπίτια που πηγαίνετε ή αν θα υπάρξει ένας άρτια εκπαιδευμένος σκύλος που θα μπορεί να πλαισιώσει τη δική σας ομάδα και για όποιον θέλει να έχετε έναν σκύλο θεραπείας ή έναν σκύλο συντροφιάς. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Εντάξει, τώρα ελπίζω να μην θυμώσει που τα είπαμε όλα αυτά, αλλά δείχνει το πώς πια σκέφτονται οι διοικήσεις των νοσοκομείων.
Αλλάζει.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να προσθέτεις εργαλεία για το καλό των ασθενών.
Ναι.
Σωστά. Αυτό ήταν, μου μένει αυτό μόνο ο τίτλος να ο μου τίτλος. Δώσεις για το επεισόδιο. Βγάλαμε και την είδηση.
Βγάλαμε και την είδηση να δούμε. Ναι. Τίτλο, λοιπόν, θα μπορούσα να δώσω τον τίτλο ότι σε αυτήν τη μάχη δεν είστε μόνοι. Αυτό το έλαβα από τους ασθενείς. Mm. Δηλαδή, μας είπαν ότι αυτό που προσφέρουμε στην κατοίκον νοσηλεία δεν είναι μία επίσκεψη, ακριβώς με αυτά τα λόγια, δεν είναι μία επίσκεψη, ούτε ένα φάρμακο που μπαίνει σε μία σύριγγα. Mm. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι μία υποστήριξη που δέχονται και η αίσθηση ότι σε αυτή τη μάχη δεν είναι μόνοι.
Εξαιρετικά.
Λόγια των ασθενών μας.
Ναι, δεν είναι κάτι δικό σου, είναι κάτι που σου δόθηκε από
τους ασθενείς μας.
Ναι. Αυτό ήταν λοιπόν. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ευχάριστο όλο αυτό να μιλήσουμε για το έργο αυτό που κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο.
Ελπίζουμε να μας ακούνε και έξω και άλλοι διοικητές νοσοκομείων.
Μακάρι,
και
να προχωρήσει. Και να προχωρήσει.
Ναι. Αυτό ήταν λοιπόν. Τελειώσαμε. Άλλη μια σελίδα του μερολογίου μάχης του Win Cancer γράφτηκε από την Αναστασία, από την προϊσταμένη της κατοίκον νοσηλείας στο Ογκολογικό Νοσοκομείο του Πειραιά, το Μεταξάς. Και πίσω από όλα αυτά τα προγράμματα, πίσω από όλα αυτά τα ονόματα των προγραμμάτων, τελικά κρύβονται οι άνθρωποι.
Πάντα.
Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Οι άνθρωποι δίνουν νόημα στα προγράμματα και όνομα στα προγράμματα.
Και η ομάδα.
Και οι ομάδες, ναι. Οι ομάδες. Οι ομάδες πάντα.
Και οι ασθενείς νομίζω ότι το βλέπουν προχωρώντας τα χρόνια ότι λειτουργούμε σαν ομάδα. Mm. Δεν είμαστε απέναντι πια. Δηλαδή ο γιατρός, ο νοσηλευτής και ο ασθενής είμαστε μια ομάδα που συνεργάζεται.
Πόσο σημαντικό αυτό.
Αυτό το λαμβάνουν τα τελευταία χρόνια. Οι ασθενείς το καταλαβαίνουν.
Κλείνουμε λοιπόν και. Μακάρι να υπάρχουν δυνατές ομάδες, όπως το Μεταξά, παντού και οι ασθενείς να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και μέρος της ομάδας. Και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.